Mil-ġdijt nil-qakom għal-program miħor min din il-sensila taħna fej Mort Skola. Nil-qamija jill-lum lil-Dr. Mario Cardona wa Deputy Principal Arts and Social Sciences fl-MCAST. Pero Mario koll jikteb il-poezija l-axħar ktib tijaw għallat tal-landa it-tini ġabra ta' poezija. Mario interessanti studja l-istoria, studja fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti naf li segwi anki linja partikolari fil-ħsieb ta' kif huwa jħares lejn l-edukazzjoni u illum xtaqni ovvjament ikun magħna biex nitkellmu ftit miegħu dwar fejn mar skola u issa ovvjament aħna nippruvaw nagħmlu Mario minn din is-sens ilha nippruvaw anke noħorġu l-lat uman tal-bniedem induru dawra insomma mal-iskola għaliex naħseb xi ftit jawiss u vera. L-iskola huwa żmien sabiħ, huwa żmien nostalġiku hawnhekk kellu vjaġġ forsi mhux daqstant sabiħ ukoll. Però forsi fil-każ tiegħek ejja nibdew ukoll b'mod ġenerali inti fejn mort skola mbagħad intertqua biċċa biċċa ħanajtek induru dawra magħha.
Tajjeb, grazzi Sergio tal-Istadina u nsellem is-semmija tal-programm tiegħek. Jiena l-iskejjel li mort jekk kellina nelenkom malajr. L-ewwel kont mort l-għonet jien għandi 52 sena ġiri dak tpoġġin għal-kontest. Jiġifieri meta kont żgħar jiena ma kienx hawn kindergarten u kont mort sena jidher li kindergarten għandi s-sorijiet ta' Santa Monica illi qegħdin ħall-qormi ġo post illum huwa Darbjorn, dik kienet l-iskola tagħna. U kont għamilċi sena kindergarten hemmhekk u mbagħad il-kindergarten tal-gvern jidhel infetaħ is-sena ta' wara l-ewwel darba. U mbagħad minn hemmhekk mort il-primarja ta' San Bastian ħall-qormi. Minn hemmhekk kont mort l-iskola ta' Santa Akta, il-kulleġġ missjonarju ta' San Pawl. Għamilt is-sekondarja hemmhekk u mbagħad wara kont mort dak iż-żmien kien jisseħħ New Lyceum fejn illum hemm il-Junior College. Fi żminna kien jisseħħ New Lyceum u mbagħad kien sar liċeo Gianfrancesca Bela jidherli anyway illum il-binja fejn illum hemm il-Junior College. U mbagħad mort l-Università ta' Malta għamilt l-ewwel degree hemmhekk u mbagħad kont għamilt lawrja Roma 3 fl-edukazzjoni tal-adulti u mbagħad kont għamilt masters fl-edukazzjoni tal-adulti hawnhekk rġajt l-Università ta' Malta u mbagħad l-aħħar kors l-għamilt kien PhD Edinburgh.
Vjaġġ interessanti, vjaġġ twil. Imma huwa vjaġġ ovvjament ta' ħidma wkoll u fl-aħħar mill-aħħar. L-ewwel memorji kemm imorru l-bot, kellna xi ħadd il-ġimgħa l-oħra saf taftakar anki il-praspa li għamel fil-kindergarten jiġifieri inti
minn dik l-ewwel skola tas-sorijiet li semmejtlek niftakar. Niftakar tliet ċeni hekk li baqgħu moħlin ġo magħhi. Waħda kienet ġol klassi din is-sur u qed tallimna fuq il-ġnien tal-Eden u qed penġinna fuq il-blackboard bil-ġips ikkuluri dan il-ġnien sabiħek fuq il-blackboard tal-klassi. Ma nafx għalfej baqgħu minn moħlin ma' moħħi, ma daw tliet ċeni hekk ċara ħafna. Xena oħra kienet ħarġitna ftit mill-klassi ftit qabel spiċċajna, waqfitna fil-landing, di kienet iddoq il-pjanu din is-soru u aħna għadna fil-landing u qadet iddoq inna l-pjanu sakemm isir il-ħin. U xiena oħra jidilli kien waqt jagħmlu xi xogħol fl-iskola. Allura xi ftit ġran qed jidirli kienu ħarġuna mill-iskola kienu sselfu xi garaxxijiet ġo ħall-qormi stess u niftakar għamilna xi ġranet konna miġburin ġo dan il-garax kbir u speċi kull klassi kellha rokna mill-garax u jien niftakar kellna rokna partikolari tħares lej il-bib ta' barra tal-garax. Niftakar sit il-garax jew il-sit il-ħanut ta' maġen bil-garax kienu jgħidulu ta' Karusu, kien laqam famus ħal-qormi kien xaħt jiddilja fil-laħam u jiddilli jew kien il-nejber jew kien is-sit tal-garax insomma. U allora min niftakar tgħidli aħna neħdok ħdej ta' Karusu għax illum il-lesin jaġol l-garax insomma.
Interessant.
Tliet ċena li niftakar minn din l-ewwel skola li attendejt.
Aw min jekk li dawn kienu skejjel ta' disciplina wkoll min kejja l-fatt, però min anki forsi ma nafx jirromantiċizzax dan il-perjodu għaliex kulħadd iħares ukoll b'mod sabiħ lejn is-soru b'xi mod, imma fl-istess kien jgħidu.
Ekku, dak kien il-perjodu kelli xi erba' snin qed nassumi għax jidilli kont għamilt sena u mbagħad kont dħalt il-primarja ta' San Bastian. Jiġri dawn huma tliet memorji li għandi, memorji niftakar nassumi kont vera kwiet. Ma naħsibx li qatt bkejt, imma kont immur kfejt poġġina noqgħod. Dak it-tip ta' tifel naħseb nimmaġina li kont. Kont tifel naħseb li ngħid vera ftit imma li nosserva hekk xi kun għaddejt.
Però ironikament kienu skejjel dawn fejn il-perspettiva kienet ħafna differenti minnhom, ġifieri għax jiena niftakar min jikteb, min jikteb xi jitra. Iveri minn kejja l-fatt kindergarten kien hemm ċerta. Illum qegħdin nitkellmu fuq dal-kunċett ta' emergent curriculum li tfal jiskopru l-affarijiet.
Eżatt.
Waħedhom dak iż-żmien kien hemm dak ċerta x'naqbad ngħidlhom buttar.
Ejja, ġej niftakar morru bil-basket, bil-pitazz għall-volja, għall-volja ta' erba' snin. U jtuna l-homework, ġifieri kien. Ek, taf kif li tmur l-iskola tas-soru kien xi ħaġa taf kif hekk.
U l-ġenituri kienu jridhom dawk l-iskejjel minkejja kollox.
Anke minħabba li kindergarten ma kienx hemm ġirdin jisu kienet xi ħaġa li l-ġenituri tiegħek jibatuk hekk extra over and above biex vera jibdew jimbuttawk taf kif.
Għal-primarja ta' San Bastian ovvjament l-ambjent jinbidel imbagħad vera x'anke.
Eżatt, ovvjament skola ħafna kbar. Hemmhekk għamilt sitt snin. Probabbli niftakarhom kollha teachers u niftakar l-ewwel teacher li kelli kienet għawċija. Kienet għawċija, kien Miss Formosa, u mbagħad irġa' tiltqajt magħha, di teacher meta kelli probabbli naħseb xi 25 sena, 26 sena, ġej rġajt iltqajt magħha wara xi 20 sena x'in certajna f'teacher training flimkien daw it-training li jsiru fl-aħħar tas-sena skolastika. Kienet sorpriża insomma li rġajt sibdil mara mawiċċi għax x'imdejna ngħid nitkellmu naqa' fuq nanfusna waqt dal-kors. Speċi għat jim minħal ormi, għawi għalet jina għawċija, pero l-ewel ġob tijaj kien nallem ġol l-iskola ta' San Bastian ħal ormi, u skoprejt li kien għaddi l-ewel teacher li kelli fl-ewel sena tal-primarja. Niftakar eżatt il-klassi fej kienet, eżatt maġem pit-toilets fil-kurutur tisfel, u għammek l-ambjent kien sabiħ anke għax il-portinar kien il-raġel ta' uħtin nanna tijaj, Gino. U għallura taf kif fil-break tmur tiknaqra ħalib ekstra, taf kif. Toqgħod titkellem naqra miegħu fil-bitħa tħossok importanti għax inti tiġi mill-portinar. Mbagħad jartu kelli teacher Miss Baldacchino kienet tal-mużew, kienet ħobna ħafna, kienet teacher vera dedikata u ġieli ltqajt magħha wara wkoll. Year 3 kienna waħda Miss Kuxkiri, kienet minn San George niftakar. Year 4 waħda Miss Xikluna. Year 5 kienna waħda Miss Borċ mill-Ħamrun. U year 6 kelli probabbli l-allim favorit tiegħi, kien wieħed Paolo Mangani, kien minn Ħaż-Żabbar. U
x'kellu speċjali li ma
kellhomx. Konna ħafna x'kien jittrattana ta' kbar kważi, ma kienx jittrattana ta' babies, u niftakar ċar l-ewwel ġurnata li dħalna fil-klassi tiegħu. Għalinna isma' hekk speċi niġu biex naħdmu. Men irid hom jarmi xi ħaġa fil-barmil taż-żibel jaqbad uqum. Ma nxalfi jgħot jolli deħ u jahles u jekkankom il-ġuħu għorġu l-ħobs xutu ġiġ gidmiet u għorġu għotfaw fil-basket u nkomplu għammeċu. U jekkannek bżon t-murtoj li t-kent tolli deħk ta' mill-li sinjal u mitla u d-dunx fit-teċeja. Speċi kien jitrattana b'dal mod. Allur inti tħossok f'dat, jisu tkun iffukat u apprezzajni għadim meta darba maġiex. U taf fil-primarja mbagħad iqasmu u l-inna batuna fil-lili u xiet li tarboħra batuna fil-klassi tal-limiħor u niftakar dal-għallim kellu bżonni mur kellem s-sur mas u speċi għal-inna u duftit kwita mur mal-arsant s-sur mas. Ma l-ħareċ it-tfal tal-klassi tijaw kolla għamu minn ġolban, kull ħattu mur kellem il-ħabib tijaw. Għadna daw speċi xinu dal-eċitament kollu għax jistaw u muj morri kelmu l-xaħaddin għamlu għal-ħin kollu għahna fil-klassi taħna.
Ovvjament kien għadu zminijiet tal-blackboards u
xe. Eżat, xajat, biġin niftakar il-bankiet ta' qoddim di jemmim li jintrap, għax ovvjament kull meta t-teacher ħassar il-blackboard t-trap jaqa fuq il-desk tiegħu stess u fuq il-bankiet ta' qoddim. Ġifiri jieħe kienet naqra dinja ħara differenti niftakar ukoll memorja ħara li għandi meta kont year 4 jidilli kien 1978 kienet is-sena internazzjonali ta' tfal allura kienet naqra
iktar speċjali
bikbira taf kif ħafna attivitajiet speċjali fl-iskola insomma għax kienet is-sena internazzjonali ta' tfal. U meta kont year 6 ukoll konna ħadna sem fil-karnival. Ġifri l-iskola kienu bnew karru, kien bnieh il-handyman tal-iskola u niftakar għamilna 3 jiem il-belt, induru mat-toroq tal-belt fuq dal-karru, kienu għalmuna zifna, għamlunna l-libsa, jidilli kienet marbuta mal-istorja ta' Aladdin. Allura magħna tfal il-kbar, speċi tal-iskola kien hemm tfal tal-kinder. U kienu għamlu dawn il-lampi kbar tal-karta pesta blatu jinfetaħ u niftakar parti miż-żifna kienet illi kien hemm tfal tal-kinder magħlu inġo dawn il-lampi u f'nofs iż-żifna joħorġu tfal tal-kinder minn ġo l-lampi ta' Aladdin insomma. Kienet esperjenza sabiħa ħafna.
Interessanti din, għaliex naħseb kienu żmiet fejn anki l-iskejjel kienu jipparteċipaw anki fil-ħajja tal-pajjiż ukoll. Sa anki politikament dak iż-żmien.
Per eżempju fin-1980 sena wara illi mara Malta ħadet il-Helsin, niftakar kienu għamlu ċelebrazzjoni kbira il-Marsa Sports Grounds u allura kienu waslu klassi minn kull skola primarja biex tieħu sehem isu koreografija speċi ġo nofs il-ground tal-Marsa u niftakar kont wieħed minnhom kien jiġi John de Manuele niftakar jgħallimna dil-koreografija biex imbagħad għadna kollha flimkien l-istadium tal-Marsa kienu tagħna programm Exile probably għadu għandi. Is-sena ta' wara 1979 insomma.
Interessanti. Ovvjament, qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn l-streaming kien għadu b'saħħtu hux hekk.
Eżatt, jien jidilli jallak ma kienx jibda minn xi jier tu għax imbagħad bdew itellgħu ħil fuq u l-aħħar li kien jier 5 u 6 biss imma qabel kien jinżel iktar l-isfel. Niftakarni fil-year 1 jiġifieri għadna qed nitalmu n-numri u litri. It-teacher tagħmlilna t-testijiet u niftakar iġġalna ntellgħu il-basket tal-iskola. Bim namluħ maġemna ek biex
taf kif bej
pitazz u iħor kun hemm basket, ħalli ma tkunx tista tittawal fuq il-pitazz tat-tifel ta' maġembek. Jiena kont inkun fl-ewwel stream u kelli membri ħora tal-familja tiegħi li kienu fl-streams il-baxxi u kont vera niddejja illi joqdu jqabluna u joqdu jiġu jgħidu li jismajt illom dik illi tittuqgħod iktar brava tittamel il-ħom u vera kont niddejja. Għax jiena ma kont ċewer illi jiena qiegħed fil-klassijiet ta' fuq, jien kont mor impoġġi l-qiegħda, kont kwiet naħseb. Jew ma kontx wieħed li nivvinta trabel. Allura taf kif dan għalija kien isu xi ħaġa li qastajt nifhem eżatt tal-fih jiġu jgħidu lili daw biex nimmur ngħid illhom dik biex tagħmel il-ħom x'għandix naqsew speċi.
Mario, l-iskola għalmenu l-primarja u sa kien nitkellmu fuq is-sekondarja. tefat l-ewwel xrar għal Mario tal-lum, per eżempju, Mario li jikteb, Mario li naf li jemmen ħafna fil-ġustizzja soċjali u akkumpanjatek mhux biss fir-riċerka manki fir-realtajiet tiegħek tal-ħajja ta' kuljum. Bdiet l-ewwel żerrija minn hemm?
Naħseb fil-primarja għalmuna nħobbu il-kidba u għalmuna nħobbu koll il-Malti u naħseb u għalmuna nħobbu koll anka l-importanza tal-lingwa. Ġifiri, innejdlek fil-matematika ma tanċer naxxilhom, imma fejn tidħol il-lingwa naħseb illi l-għalliema li kelli irnexxilhom speċi jgħinuni naraf l-importanza tagħha. Kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż kellna għalliema li għalihom kien importanti ħafna li nkunu kapaċi nħadmu l-lingwa sew. Ma jfissirx li kienu jkunu eżerċizzji li kienu jkunu ta' pjaċir għalina għax niftakar fil-year 6 Paolo Mangani kull nhar ta' ġimgħa kien itina biċċa xogħol kbira fl-Ingliż minn kotba antiki ta' naħseb tal-Oxford University Press kienu u kull nhar ta' sibt fil-ħodu kien ikolli balla xogħol tal-Ingliż x'nagħmel. Imma llum nifhem illi għalih kien iħoss illi li nkunu kapaċi nħadmu l-lingwa tajjeb kien xi ħaġa vera vera importanti u llum vera napprezza. U napprezzax meta nħares lura nara li speċi u missieri kienu limitati fis-sens li huma stess ma kienux nies kif taqbad tgħid ta' skola biex nitkellmu hekk, imma kienu taf kif jissapportjawni kemm jifilħu bil-mod li jafu huma. U allura l-ħafna affarijiet kont niddependu fuq dak li jagħtuni l-għalliema fil-klassi. U allura llum grat li kull wieħed minnhom għall-isforz vera ġenwin illi għamlu biex jarawna nitalmu u nimxu l qudiem irrispettivament li ma tip ta' familji konna ġejjin u dik llum napprezzaha ħafna.
Mario, is-sekondarja?
Is-sekondarja kienet dinja naqa differenti għax is-sekondarja kont mort dil-iskola li kulħadd kien isejħilha l-iskola ta' Santa Akta, għax qiegħda ħdej il-kunvent ta' Santa Akta Rabat. U kont mort hemm isub kombinazzjoni naqra komplikata l-istorja ma t-CO tiegħi kien jaħdem handyman ġo kunvent il-Rabat, ġo l-kunvent tad-Dominikani u hemmhekk kellhom kulleġġ tat-teoloġija. Ġiri l-patri d-Dominikani t-teoloġija ma kienux jistudjaw l-università, ma kien jistudjaw ġol kollex tagħhom stess. U l-assisin il-patri ta' Santak ta' xikultant il-novizzi tagħhom kien jibatuhom jistudjaw t-teoloġija hemmhekk ir-Rabat stess minn flok jinżlu l-università. U niftakar kien hemm dan l-student tal-patri ta' Santak ta' illi kien naqa partikolari, hemmhekk ma nafx għandek xi rejhom hemm kjostru vera sabiħ mad-dawra tal-ġnien. U da kienu ħob jidġogja, allura kien iġib il-papoċċu biċċa xorzu t-shirt u jew qabel jew wara l-lectures joqgħod jidġogja mad-dawra tal-kjostru kien għamel ħabib mat-siju tiegħi insomma. U da għallu għax għandi n-naputi speċi, għallu issa tila fom għandu, għallu ma jitħajjar xieġi l-iskola tagħna speċi u għek tafki. Kienet il-kombinazzjoni, mbagħad għamilt l-eżami, niftakar jidilli kien naħseb ritt tagħmel eżami għal kull skola kien naqa komplikat insomma dak iż-żmien, imma niftakar kont għamilt l-eżami u mort hemmhekk insomma, għamilt 5 snin.
Ovvjament ir-realtajiet jinbidlu mbagħad mill-primarja. Kienet
differenti huwa għax hemmhekk studenti ġejjin minn kull imkien minn Malta kollha. U però kienet skola illi kienet tiġbed l-iktar studenti li ġejjin minn familji tal-ħaddiema. Jiġifieri soċjalment ħafna minna kellna l-istess
background. Ħadd l-istess level. Jew kważi.
Jiġifieri anke kienet skola li rari kienet titlobna flus. Jiġifieri kollox by free donation jekk għandek minn fej tagħti jekk m'għandekx ma tagħtix ħadd ma jiġi jitolbok xejn. Jiġifieri għal daqshekk naqlalhom il-kappell. Li kienu jagħmlu l-iskola kienet qed timbena għadha meta kont hemm jiena u kien jgħidu isma, pereżempju l-proġett li jmissu ħan irranġaw din is-sala, ħadd tiġi tiswina daqshekk, min jista' jiġi tina daqqa titfixxol, min jista' tina donation. U kollox liberu u b'dal-libertajiet kollha l-iskola telet. Ġri qatt marċivejna xi karta d-dar għandek it-tina daqshekk flus. Kienet skola illi għalmetna u kol man konuxu mneħernam xammar. Għax kienet skola fej ta' tisemek biex t-nadda fl-skola, biex t-knes il-kuruturi.
Kurjuza di.
Ija, kienem premju speċjali għalmin liktar jikontribwixxi f'affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xej mat-talin. Jiġifieri jinnaf tgħinhom jagħmlu l-fotokopis, tgħinhom qasmu l-handouts, jinnaf tgħin fl-isports, tgħin biex torganizza xi wirja fl-iskola, ġiri dak kien jiġi apprezzat ħafna. U għenna għenuna u koll napprezzaw ħafna l-arti u l-mużika, ġiri kull sena kien ikun hemm operetti. Fi żmienna dejjem ta' Gilbert and Sullivan, ma kellma sallum m'għandix xi apprezzament speċjali lej Gilbert and Sullivan, imma kienu japprezzaw ħafna il-mużika kellna l-banda tal-iskola, kont indoq fil-banda tal-iskola, ġifieri kull nitfa'
tal-iskola. Kont il-banda tikfa' baqa' sallum.
Ġifieri kull nitfa' talent li jkollok insomma jippruvaw jgħinuk biex taf kif tkabbru tesponieħu. Speċi ġalok tħossok li tista' tikkontribwixxi.
Hemm xi għalliema Mario li bqajt tiftakarhom u kurzita dak iż-żmien kienu patrijiet biss jew.
L-għalliema leġi ġa kienu mħaltin.
Però
kien baqa' ftit patrijiet, ġi niftakar kienna kien hemm Father Morris li kien jallimna Taljan, Father Bonavija kien jallimna Taljan u Religion, kienna Father Ihor jallimna l-History. U fil-fatt naħseb l-iktar għalliem li ftakart fih dal-aħħar kien Fader Alfred Farrugia, da kienu tawħ sija fil-ġimgħa biex jgħallimna fuq l-istorja tal-arti. Ma nafx kif ġithom dil-idea f'moħħhom, imma niftakar da Fader Alfred niftakar kont fhom tri naħseb kien l-ewwel waqt li beda jkellimna fuq ir-Rinaxximent, fuq Michelangelo, fuq Leonardo, Piera della Francesca, Brunelleschi, u jibgħat nagħmlu riċerka ovvjament fuq l-Encyclopedias tal-librerija tal-iskola, id-dar qatt ma kellu waħda, ovvjament l-internet kien għadu ma jeżistix. U dil-imħabba li għanqalli lej l-arti u l-istorja tal-arti kienet xi ħaġa li mbaġġar rejta miegħi u għadni nozza sal-lum u xi Settembru li għadda l-istudenti li għandi l-emkast tal-kapu mastru ġiri huma studenti li qed jitgħallmu biex jaħdmu fuq ir-restawr tal-ġebel. Kenna l-funding mill-Erasmus u rnexxinna mhu r-referenze u allura l-ħin kollu niftakar fil-postijiet li kien semmienna Fader Alfred u speċi dak li kien baqa' mwaħħal ma' moħħi mill-lessins tiegħu bdejt narah quddiemi hemmhekk kienet. Ovvjament esperjenza.
Però kemm isabiħa u li meta toqgħod taħseb li l-iskola mhux titgħallem biss il-plus u l-minus u l-adjective fejn irid tiġi, imma xi ħaġa li tibqa' toħodha miegħek ħajtek kollha. U anke jkollok rikonoxximent lejn dal-għallim li tgħid isma' dan għamel differenza f'ħajti.
Eżatt, eżatt. Għalli ma tal-ħistri kelli tnejn li vera kont inħobbhom dan Fader Alfred u l-ieħor kien ġi għallimna fil-form 5, kien ġi dal-anzjan. Ma nax minn fej waqa, għalunna jismu Walter Zara. Il-limbaz koprejna li daġi għallimna il-ħistrija, għaxu kien parti minn l-istorja, x'dak hemm didhem li għex il-politika, trade unionizmu, l-istampar, u meta jiġi da ma kellux bżon textbooks da kien jgħidilna l-affarijiet li ħasem fihom u għaxu s-sillabu tiegħu kien l-istorja kontemporanja.
Moderna.
Allura da ma kellux għalfejmu jistudja kodba biex ikun jaf x'ħaj jgħidilna u konna vera naħdu pjaċir miegħu.
Fad dal-punt kont semmejtu meta jiena ġejt biex nikteb il-biografija żgħira li għamilt ta' Walter Zara u niftakrek anki tibgħatli u semmili dan il-punt. Però kemm hija sabiħa u fl-aħħar mill-aħħar wieħed ħares lura naħseb Mario jgħid li kien żmien sabiħ u milli ħadtet nati għax inti wkoll. Żmien
sabiħ ħafna u naħseb daż-żewġ għalliema pereżempju li influenzawna ħafna biex imbagħad meta mort l-università. Studjajt biex insir għallim tal-istorja. Bħalu, taf kif kienu t-nejn minnis li għallu influenza kbira fuqi.
Tajjeb. Mario, se jkonna nifqu hawnhekk, ħadd gost ħafna anki li niltaqgħu u rajna ftit insomma l-vjaġġ edukattiv tiegħek. Infakkarkom ukoll fl-aħħar ktieb ta' Mario, ġabra ta' poeżiji li ta' min wieħed jaqra għaliex hemm ħafna anki fejn il-poeżija u vera wieħed jistanki jirrifletti u jaħseb il-ġabra ta' poeżiji għallat tal-Landa. Grazzi lil-Ġordi De Bono li ħaħsib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum tmintijiem. Inselmilkom.